Ait noin pahin, kannaik tsvatu mein irens yeresnera. Vogbalov yerkri anmakhi tarvichaka. Nerank mtaberum ein harkizvats kharchitnera. Yev sarsapum ein chkavorutyunits, vorin yentaka yein irenk, yev irens kirki yerekhanera. Tghamartik dogum ein katagutyunits, u darnalov depi arevelk, tegum ein anetskner u hayhoyankner. Հետո մեկ ուրիշ թափոր ևս մոտեցավ։ Շլիթավորները վերադարձան, բերելով այն ձյունապատ սայլակը, որ մնացել էր կիրճում։ Լծվել էին գրաստների պես։ Փոկերով ու պարաններով քաշում էին առաջ թեքված։ Լարվածությունից ձգվել էին նրանց պարանոցները, պրկվել երակները։ Իսկ սայլի վրա արյունաթաթախ վիրավորները արձակում էին ցավագին ճիչեր ու հոգոցներ։ Վիրավոր մի զինվոր, որի սրունքը թրցրել էր ռումբը, եղունգները մխրճել էր ճիշտ իր տակը գտնվող ուրիշ մի թշվառի մազերի մեջ, չռել էր կրակի նման կարմիր ու մոլեգին աչքերը, և ոռնում էր ցավից ու հուսահատությունից խենթացած, աղերսում էր մահ։ Սայլի կողերը արյունաներկ էին։ Խաչաձև ճաղերի արանքներից երևում էին դիակի նման անգույն դեմքեր։ Շատերը նույնիսկ չէին էլ տնքում։ Նրանց պրկված շրթունքների անկյուններում լրթացել էր սև արյունը։ Սիմոնը մի քանի գյուղացիների արդեն հանձնարարություններ էր տվել վիրավորներին օգնելու համար։ Սայլը գալուն պես նրանք շտապեցին իջեցնել թշվառներին։ Սարսափելի էր այս պահը տեսնելն ու լսելը։ 28 հոգի էին, որոնցից 11-ը արդեն մեռած էին։ Մյուսները ցնորվել էին, չէին հասկանում, որ իրենց օգնում են։ Կարչում էին սայլի ճաղերից, թավալվում, կլորվում էին հեռու, չէին ուզում, որ իրենց իջեցնեն։ Խելագարվել էին, բայց Սիմոնը չէր ընկրկում։ Կարոր ճամ հետո բոլորն էլ պարկած էին դպրոցում, հարդե անկողինների վրա։ Բժիշկը դեռ չէր եկել։ Սիմոնն ու Ֆրանսուազը մի վիրավորից մյուսին էին մոտենում։ Ջանում էին առավել տարապյալներից հավերն ամոքել, ամենահուսալքվածներին մխիթարել։ Մի քանի կանայք օգնում էին նրանց, բայց իրենք ևս թուլանում էին այդքան շատ արյան տեսքից։ Ժակը հոր մոտից չէր հեռանում, հաղթահարել էր կոկորդը սեղմող հույզերը ու օգնում էր ծնողներին։ Կտավե վիրակապերն էր փաթաթում վերքերին, մահամերձի գլուխն էր բռնում, որպեսզի հայրը մի քանի կում ջուր խմեցնի նրան։ Հանկարծ հրապարակից լսվեց զարհուրելի մի ճիչ, որին հաջորդեց գերեզմանային լռություն։ Սիմոնը ցնցվեց, հարցրեց Ջակին, այս ինչ էր, բայց տղան հազիվ քայլ էր արել դեպի դուռը, երբ այն բացվեց ուժգնորեն ու ներս ընկավ Միշելը։
«Թշվառական կոզակներն են»,
գոչեց նա։ Սիմոնն ակամա մի ճիչ հարցակեց։
«Եկեք, վարպետ Սիմոն»,
դարձյալ գոռաց զինվորը։ Ուսուցիչը Ֆրանսուազին թողնելով վիրավորների խնամքը, շտապեց Միշելի մոտ։ Երկուսով դուրս գնացին։ Հրապարակը զարհուրելի տեսք էր ստացել։ Դպրոցի ճանապարհի եզրին երևում էր մի խումբ։ Քսանիչապ մարդիկ էին, բայց այնքան տարօրինակ էր նրանց տեսքը, որ խիստ կասկած էր հարուցում նրանց մարդ լինելը։ Այո, միջահասակ կոզակները նստած նիհար, բայց ուժեղ երևացող ձիերի վրա, ականատեսի վկայությամբ այծի նման մորուքներ ունեին և տգեղ էին կապիկների պես։ Հագել էին քահանայի փարաջայի նման թիկնոցներ, մեջքներին կապել էին կարմիր գոտիներ, նրանց գլխին գլանաձև բարձր գլխարկներ կային, ոմանց ուսերը ծածկված էին արջի մորթուց կարված լայն վերարկուներով, որոնք քողարկում էին նրանց պատառոտված գեստները։ Ձիերի բարձր թամբերը նման էին սնդուկների, ուր պահվում էր գողացած ավարը։ Այս նողկալիները կանգնել էին անշարժ, և իրենց նեղ ճակատների տակ խորասուզված աչքերը հառել հավաքված բազմության վրա։ Ձեռքներին բռնել էին 8-10 ոտնաչափ երկարությամբ կոպիտ նիզակներ։ Նրանց առջևում կանգնած էր ավստրիական համազգեստով մի սպա։ Ահաբեկված փախստականները քաշվել էին հրապարակի անկյունը։ Տղամարդիկ դժգունել էին ու սեղմել ատամները։ Կանայք գլուխները թաքցրել էին ձեռքերի մեջ, կամ ճչացող երեխաներին սեղմել էին կրծքներին։ Միշելն ու Սիմոնը դուրս եկան հրապարակ։ Սպան ու կոզակները դեռ կանգնած էին անշարժ։ Սիմոնը զինվորին աննկատ մի կողմ հրելով ուղղակի մոտեցավ սպային։
«Ո՞վ եք և ինչ եք ուզում»՝
հարցրեց բարձրաձայն։ Սպան կարծես չլսեց։ Նկատելի էր, որ նրա աչքերը հրապարակի բոլոր անկյունները ուշի ուշով խուզարկելուց հետո կանգ էին առել պանդոկի վրա։ Սիմոնն իր հարցումը կրկնեց, այս անգամ գերմաներեն։ Ավստրիացին աչքերը դարձրեց նրան։
«Այստեղ իսպան դուք եք»՝
հարցին հարցով պատասխանեց նա դարձյալ գերմաներեն։
«Այստեղ ոչ սպա կա, ոչ էլ զինվոր. միայն խաղաղ գյուղացիներ են, կանայք և երեխաներ»։
«Լեյկուտ գյուղը սա է»՝
«Այո»։
«Այն ներքևի պանդոկը ձերն է»՝
ձեռքով ցույց տվեց Ֆրանսիայի պանդոկը։
«Ձեզ ինչ»՝
պատասխանեց Սիմոնը, որի ձայնը գնալով բարկության շեշտ էր ստանում։
«Մարդիկներիս խմիչք տվեք»՝
կարգադրեց սպան։ Սիմոնը սեղմեց բռունցքը։
«Ես մեր թշնամիներին ոչինչ չեմ տալիս»՝
ասաց։ Կոզակները, բավարար իմանալով գերմաներեն, հասկացան Սիմոնի ասածը։ Մի խուլ քրթմնջոց լսվեց ի պատասխան նրա։
«Մենք բռնի կառնենք»՝
ասաց սպան և ձին խթանելով մոտեցավ Սիմոնին։ Նույն վարկյանին Միշելը մեջքից հանելով ատրճանակը ուղղեց ավստրիացու վրա և ասաց.
«Եթե մի քայլ էլ անես, կսպանեմ անմիջապես»։
Սպան արագորեն մի կողմ քաշվեց ու ձեռքը տարավ թամբի ծալքերը։ Հետո կարծես հանկարծակի մի բան հիշելով դարձավ իր մարդկանց կողմը և արձակեց ինչ-որ հրաման։ Վերջիններս անհավատալի ճարպկությամբ վարկենապես շրջվեցին ու գնացին հետ եկած ճանապարով։
«Քիչ հետո նորից կհանդիպենք»՝
գոչեց սպան։ Գունդը հեռացավ քառատրով։ Հրապարակում հավաքվածների կրծքից ուրախության բացականչություններ թռան։ Սիմոնը մնաց մտախոհ կանգնած։
«Զարմանալի է»՝ մրմնջաց նա։ «Կարծես հատկապես Լեյկուտ գյուղը հետախուզելու էին եկել այս մարդիկ»։
Քիչ առաջվա ահաբեկված գյուղացիները իսկույն շրջապատեցին Սիմոնին։ ամենքի բերանից հեգնանքի բացականչություններ էին դուրս գալիս։
«Ինչպես փախան, որ լավ ընդունեին կմնային, ինչքան էլ տգեղ են»։ «Եվ այսպիսի զինվորներով ուզում են նվաճել Ֆրանսիան»։
Նրանք ծիծաղում, զվարճանում էին, կարծես վտանգն անցել էր առհավետ։ Սիմոնն ու Միշելը հայացքներ փոխանակեցին։ Առաջինը նշանացի լռություն պահանջեց։
«Բարեկամներս»՝ ասաց։ «Կասկած չկա, որ թշնամին վերադառնալու է ավելի մեծ ուժերով. ձեզնից նրանք, ովքեր պատրաստ են կռվելու, կարող են մնալ ինձ հետ. Բայց ամենից առաջ պիտի հոգանք, որ կանայք ու երեխաները ապահով տեղ լինեն. կան ձեր մեջ այնպիսիք, որոնք ուզենան իրենց կյանքը վտանգելով պաշտպանեն մեր գյուղը»։
«Բայց չէ, որ փախան»՝
հարցրեց մի ձայն։
«Վերադառնալու են, ասում եմ»։
Եվ այս անգամ պիտի աշխատեն վատ ընդունելության վրեժը հանել. Հավատացեք իմ խոսքին. Մեր խղճուկ լեյկութը վտանգի տակ է. Մեր գործը կհեշտանա, եթե չթողնենք, որ թշնամին մինչև այստեղ կա. Լեռան կիրճերը ծանոթ են մեզ, և 20 խիզախ մարդիկ բավական են մի ամբողջ վաշտի դեմ դուրս գալու համար. Մեկ անգամ ևս կրկնում եմ. Կան ձեր մեջ այնպիսինները, որոնք պատրաստ լինեն պատերազմելու. Մի քանի հոգի անջատվեցին հավաքվածներից ու եկան շարվեցին Սիմոնի ու Միշելի կողքը.
«Ահ, քաջասիրտ մարդիկ»,
գոչեց զինվորը.
«Քաջի արյունը չի մեռնում. Այսպիսի մարդկանցով կարող ենք այդ գարշելիներին մի փոքրիկ դաս տալ».
«Լսեք, բարեկամներս», շարունակեց Սիմոնը. «Պատրաստեք ձեր կյանքը զոհաբերելու. Բայց ինքնավստահությունը անօգուտ է և վտանգավոր. Եթե կամենանք մեզ շրջապատող լեռները, որոնք Ֆրանսիայի պատնեշներն են, անառիկ միջնաբերդ կդառնան մեզ. Զենք ունենք. Տանս մառաններում 100-ից ավելի հրացաններ են պահել, վառոդ ու փամփուշտներ. Կռվելու ենք, և չենք թողնելու, որ նվաճողները հասնեն այստեղ. Ամենից առաջ, սակայն, հարկ է, որ լեռներում խոհեմ լինենք. Մենք պիտի ստույգ իմանանք, թե թշնամին որ ճանապարով է գալու. Կիրճերը շատ են, նրանք բնականաբար չեն ծրվելու, արշավելու են մեծ բազմությամբ և անցնելու են մի որևէ կիրճով. Անհրաժեշտ են լավ վազողներ, որոնք լուր բերեն մեզ, թե որ կողմն են գնալու.
Միշել տասնապետ, դուք էլ եք մեր կողմից։
Գրողը տանի, այդ ինչ անմիտ խոսք էր,
գոչեց զինվորը, այդպիսի հարց կարելի է տալ։
Լավ, հասկացանք։
Քաջերս, լեռներում պիտի մնան 3 հոգի, 5 հոգի շտապելու են շրջակա գյուղերը, բնակիչներին ոտքի հանելու։ Հիմա ժամանակի ուշ լինելու պատճառով հարցակումն այսօր չի լինի։ Վաղը եկեք երկաթե խաչ կոչված տեղը։ Զենք ու զողները թող կան ինձ հետ։ Բարեկամներս, հիշեք, որ 92-ին էլ այսօրվա պես թշնամին խուժեց Ֆրանսիա։ Ամբողջ երկիրը ոտքի է լավ խիզախորեն։ Թշնամուն վռնդեցին ձեր հայրերը։ Զավակները թող արժանի լինեն իրեն ծնողներին։ Միահամուր ծափահարության պատասխանեցին Սիմոնի խոսքերին։ Միշելն ասաց.
«Իսկ կանայք տղաներ»…
Սիմոնը մի պահ մտածեց. «Մեջներիս ամենա անկարողները, թող նրանց ուղեկցեն ագարակներն ու արտերը. քայլելով մինչև գիշեր կարող են հասնել Կենբերգ. Եթե մենք պարտվենք էլ, նրանց պետք է պաշտպանել քաջությամբ. Իսկ ինչ վերաբերում է վիրավորներին, ապա նրանք պատերազմական օրենքի պաշտպանության տակ են. Գնացեք, եղեք վստահ ու խիզախ. Իսկ հիմա ինձ հետ բացականչեք կեցե Ֆրանսիան»։ Տեղի ունեցավ աննկարագրելի տեսարան։ Հայրենասիրության կենսատու շունչը պարուրեց բոլորին։ Ամենքը համախմբվեցին Սիմոնի շուրջը։ Մի քանի րոպե առաջ տողացող կանայք հիմա գրկել էին երեխաներին ու կանգնել հպարտ ու անվեհեր։
«Գնացեք», կրկնեց Սիմոնը։ «Գնացեք լեռները, վազեք գյուղերն ու Կենբերգ, և Աստված թող պաշտպան լինի մեզ»։
Այս միջոցին մի ձեռք կպավ Սիմոնի ուսին։ Ֆրանսուազն էր, դժգույն դեմքով, ֆրանսինետին կրծքին սեղմած։ Ժակը բռնել էր մոր ձեռքը, և Սիմոնը մտախոհ նայում էր նրանց։
«Մենք քեզնից չենք բաժանվի, Սիմոն», ասաց Ֆրանսուազը։
Սիմոնը ժպտաց ու ասաց.
«Լավ»։
Շնորհակալ եմ, ասաց կինը, բայց դա բոլորը չէ, ուզում եմ հետդ խոսել, առանձին։ Սիմոնը զարմանքով նայեց նրան, հետո դարձավ Միշելին. Բարեկամս, վերջնական կարգադրությունները թողնում եմ ձեզ. Ինչ վերաբերում է զենքերին, ժակը ձեզ կառաջնորդի զինանոցս։ Մեզ վրա վստահ եղեք, Սիմոն, ասացին հավաքվածները, սեղմելով նրա ձեռքը։ Չվախենակ, մեր պարտքը պատվով կկատարենք։ Այս միջոցին վիրավոր Միշելը քողարկելու համար հուզմունքը փնթփնթում էր ինքն իրեն ու ասում. «Գրողը տանի, այս կոզակներին ջարդելու ենք, անխնա»։